Vltavým. Co možná nevíte o kraji, kde jsme doma.
Dobrého dne i poslechu vám od mikrofonu Českého rozhlasu v Českých Budějovicích přeje Zdeněk Zajíček. Ještě historicky zcela nedávno, před několika desítkami let, bývalo v jižních Čechách několik výrobců skla. V minulých staletích jich bylo určitě ještě daleko víc. Kolik přesně a jaký sortiment se na jihu Čech a na Šumavě vyráběl, to se dá jenom velice těžko sečíst. Ale občas zapracuje náhoda a ta, jak známo, přeje připraveným. Jedna taková náhoda vydatně nahrála archivářům státního okresního archivu v Českých Budějovicích. Ředitel tohoto archivu Daniel Kovář vám za chvíli předvede, jak se dá najít důležitý historický údaj i ve chvíli, kdy hledáte úplně něco jiného. Čeká vás totiž další díl našeho historického seriálu o vzácných nebo kuriózních archivních materiálech. Historie výroby skla na Šumavě má hluboké časové kořeny. Já se ptám Daniela Kováře, ředitele státního okresního archivu v Českých Budějovicích. Je nějaký přesný záznam, od kdy se sklo a skleněné výrobky na Šumavě vyrábí?
Pokud to mám říct obecně, tak zmínky o výrobě skla na Šumavě přicházejí nám už ve 14. století. Myslím, že jedna z nejstarších zmínek už je v Rožmberském Urbáři z doby kolem roku 1380. Ale pokud se máme zaměřit na bezprostřední okolí Volar, tak tam je zajímavá zmínka, která je uložena dneska v archivu města Budějovic. A je to dopis, ve kterém se jedná o vymáhání dluhu, ale který svou okolností pojednává o zásilce nebo objednávce 29 liber zrcadlového skla z takzvané Štegrovy huti u Volar. Čili to je pro nás asi nejstarší zmínka o výrobě zrcadel na Šumavě.
A jakého data je?
Dopis samotný je datován únorem 1550, ale dočítáme se v něm, že ta huť už nejméně 11 let byla v provozu.
Otevřeli jsme, dá se říci, velice tlustou knihu. Má kolem 10 cm na šířku, nebo respektive na výšku těch složených listů. Co to je za knihu?
Máme před sebou konceptář městské korespondence. Jinými slovy, jsou to jakési koncepty dopisů, které Českobudějovická městská rada odesílala různým adresátům před povinnou 16. století. A je to zároveň i důkaz o tom, že v archivu města Budějovic nelze hledat pouze údaje, doklady k dějinám samotného města, ale že tu můžeme často velice překvapivě najít i zajímavý údaj, zajímavou zprávu, informaci o nějaké věci nebo o nějakém místě, co jsme vůbec nečekali.
A toto je typický příklad, totiž na straně 429 je, dá se říci, na první pohled naprosto nevinný zápis, stereotypní, co se vizuálně písma týče. Mě by tam v podstatě vizuálně nic nezaujalo, žádný obrázek, žádná klička, žádný grafický prvek a tak dál. O čem to je?
Je to totiž dopis z roku 1550, který byl adresován poručníkům tehdejšího Rožmberského panství. A město Budějovice, respektive konšelé města Budějovic, se tady v tom dopise přimlouvají za jednoho budějovického měšťana, který měl pohledávku u skláře jménem Štegar z Volar. A stojíme před jednou z nejstarších, možná úplně nejstarší zprávou o jedné z významných sklářských hutí na Šumavě, o takzvané Štegrově nebo Štegarově huti. O níž se dříve soudilo, že vznikla až někdy ke konci 16. století, ale tady vidíme, že už v roce 1550 existovala, dokonce z kontextu potom vytušíme, že už existovala nejméně 11 let.
A to je psáno tedy češtinou nebo němčinou? Protože to písmo je tak krásné, až ho nedokážu přečíst.
Je to psáno krásným úhledným písmem městského písaře Petříka, je to psáno česky. A když dovolíte, já tady můžu kousek ocitovat.
Určitě.
Nejdříve taková ta zdvořilostní citace, oslovení. Službu svů vzkazujeme, urození pane, pane nám, milostivý, příteli náš, milý a tak dále. S vinšováním zdraví i všeho jiného dobrého. A teď začíná ten samotný obsah toho sdělení. Lukáš Reichensteiner, spolusoused náš, vznesl na nás, kterak by neboštík Petr Štegar z Volařův na Hutech dluhu spravedlivého povinován byl, tak jak mu hotových peněz v Pasově o svatém Vavřinci, nyní minulém, půjčil 15 zlatých rýnských, v Prachaticích o svatém Matouši 10 zlatých rýnských a v Netolicích o svatém Václavě za něj dal do Hradce služebníku za sukno 7 kop a 15 grošů. A ještě důležitá touška, a zůstal mu na váze 29 liber zrcadl a tak dále dlužen.
Takže o co tam jde? O nějaký dlužní úpis nebo předplatné?
Je to zároveň dluh a správně říkáte zároveň předplatné, protože ten Reichensteiner, jak se pak dozvídáme dál ještě, s tím hutmistrem Steigerem z Volar už 11 let obchodoval a zřejmě jsme měli takovou důvěru, že si vzájemně to zboží předpláceli. Čili budějovický měšťan Reichensteiner si u tohoto hutmistra, skláře, objednal 29 liber zrcadel, nevíme přesně, jaké to mohlo být množství, ale na tom nesejde. A mezi tím ale ten Steiger zemřel. Ta půjčka je datovaná 28. zářím 1549 a tento list, který čteme, je z 3. února 1550. Takže někdy mezi tím, v tomto půl roce, ten Petr Steiger, tehdejší majitel huti, sklářské huti na Volarech, zemřel.
A jak to celé dopadlo? Dá se to někde dohledat? Zaplatili pozůstalí? Uznali ten dluh?
My to přesně nevíme. Ale co můžeme říct obecně, tak městská rada měla s těmito přímluvami velmi hluboké zkušenosti a dá se říct, že nějakou možná třetinu, čtvrtinu obsahu tohohle konceptáře, těch konceptů, tvoří právě podobné přímluvy za měšťany, za podané, jimž zůstal někde ve světě někdo něco dlužen. A pokud známe případy, které víme o nich, jak dopadly, tak většinou ta přímluva města Budějovic prostě pomohla. Jednak tady mělo značnou váhu samotné královské město Budějovice, které se přimluvalo za věřitele, a jednak dopis byl adresován na Rožmberské panství poručníkům Rožmberského domu, čili zase byly to osoby zvučného jména a velké právní váhy. Takže předpokládám, že dokázali prostě ty peníze nějakým způsobem z těch pozůstalých vymoci.
Takže je to podobný princip, jako kdybych dnes já někomu dal peníze, předobjednal si nějakou službu, on by mi z nějakých důvodů nedodal a já bych se obrátil, dejme tomu, na českobudějovický magistrát a ten by poslal podobný přímluvný dopis, ať mi to ti pozůstalí nebo jeho následovníci nebo ten člověk kouká do uhradit zpět a nebo službu jak si vykonat, kterou nevykonal.
Přesně tak. Nevím, jak by to fungovalo dneska, ale v 16. století tyhle ty přímluvy měly opravdu velikou moc a velikou váhu, zvlášť tedy, když je psalo královské město Budějovice.
A teď tedy k meritu věci, protože tady v tuto chvíli nejde ani tak o ten dluh, ale jako spíš o historickou souvislost, protože na Šumavě se sklo a zrcadla vyráběly. Ovšem, nebylo dosud úplně přesně známo od kdy, nebo se pletu?
Pokud jsem se pokoušel dohledat nějaká data k výrobě zrcadel na Šumavě, tak literatura uvádí většinou až 80. léta 16. století. Tento dopis, před kterým stojíme, naznačuje, že ta výroba zrcadel tam měla mnohem starší kořeny, nejméně o nějakých 40 let. Že už ve 40. letech 16. století, před rokem 1550, už dovedli zvládnout takovou technologicky náročnou výrobu, jako je právě produkce zrcadlového skla.
1. října roku 1539 se v Českém Krumlově, přesněji řečeno na Krumlově, protože český se mu tehdy ještě asi neříkalo, narodil Petr Vok. Ze světa pak odešel 6. listopadu 1611 v Třeboni. Pokud byste chtěli vidět asi jeho možná nejvěrnější podobu, pak se vydejte do Vyšebrodského kláštera. Tam totiž mají v návštěvní místnosti historický portrét Petra Voka. Když jsem ten obraz poprvé v životě viděl, tak mě napadlo, že je to opravdu celý herec Martin Růžek. Však převor kláštera Justinberka mi tenkrát odpověděl, že prý si režisér Karel Steklý do filmu Pan Vok odchází skutečně do hlavní role vybral Martina Růžka právě poté, co viděl tento obraz. Já vám nyní v tom podzimním mezidobí mezi narozeninami a úmrtím Petra Voka nabídnu ještě jiné podoby tohoto člověka, rozhlasové. První z řady vzpomínek na Petra Voka obstará historik František Firbach, jehož vzpomínání natočil před takřka 30 lety Jaroslav Klíma.
V jednom světozoru jsme vám vyprávili o tom, že Vilém z Rožmberka studoval v Pasově. Ve Vilémově stínu byl trochu jeho mladší bratr Petr Vok, kterého později známe z různých romantických výkladů. A když Vilém z Rožmberka studoval v Pasově, kde studoval Petr Vok. Na to se ptám doktora Františka Firbacha. A vy jistě rád řeknete, protože jste z Jindřichohradeckého muzea, že tady.
Ono je to zajímavé a myslím i málo známé. Ono totiž, ta známá rodina Rožmberků se zhruba ve 20. letech 16. století dostala do takové určité krize, kdy chyběl potomek. Jo, vlastně jediný Jošt z Rožmberka měl ještě šanci potomka splodit, ale on asi do 40 let zůstal svobodný. Nicméně potom to dohnal, on byl dvakrát ženatý. Při narození prvního dítěte, shodou okolností to byla žena, nikoli potomek mužský, mu první žena zemřela, tak se oženil po druhé a splodil, myslím, celkem 7 dětí, ale ne všechny se dožili dospělého věku, 2 chlapci mu záhy zemřeli. Takže prvním vlastně mužským potomkem a budoucím vladařem rožmberského rodu byl onen Vilém, o kterém jste hovořil. A nejmladším potom byl Petr Vok. Tady došlo k té věci, že nedlouho po narození Petra Voka, jeho otec Jošt III. Z Rožmberka zemřel a nastaly v Krumlově dost takové strastiplné časy, zejména pro děti, protože té vlády nad rodovým majetkem se ujal Petr V. z Rožmberka.
A to byl strýc?
To byl vlastně strýc. A to byl vlastně poslední z těch dospělých Rožmberků, který zůstal naživu a už také nebyl nejmladší, byl mu přes 50, ještě měl nějaké zdravotní problémy, myslím, že mu přezdívali kulhavý nebo tak nějak. A on pochopil, že se stejně nedožije dospělosti Vilémovi, tak velice brzy vyhledal pro děti Rožmberků poručníky. Musím říct, že měl velice šťastnou volbu. A k čemu došlo? Došlo k velikému rozporu mezi matkou dětí, Anou z Rožmberka,
která byla přísná katolička,
a Petrem. A došlo to dokonce tak daleko, že Anna musela odejít. A na Krumlově tedy zůstaly děti, 5 dětí. Petr V. pochopil, že se o ně nemůže starat, tak se hledalo východisko. Už jsme říkali o tom, že Vilém z Rožmberka odešel do Mladé Boleslavy, pak do Pasova, ale co ostatní? No tak myslím, že i z toho vybředl Petr V. velice dobře, protože nechal děti na vychování vlastně u svých příbuzných a u druhého nejvýznamnějšího vítkovského rodu, u pánu z Hradce. Dostali se tedy ve 40. letech do Jindřichohradce.
To byla 40. leta 16. století. A Jindřichův Hradec byl tehdy významným českým městem.
Byl významným, píše se už tehdy v pramenech o zámku, ale tehdy ještě zámek neexistoval. Ten právě čekal na svůj renesanční rozkvět teprve v polovině a ve druhé polovině 16. století. Na tehdejším hradeckém panství vlastně také neexistoval vladař a proto děti vychovávali vlastně ženy. Ať už to byla Anna Hradecká z Rožmitálu, anebo její švagrová Anna Rožmberská. Tady to zpříznění mezi Vítkovci, pány z Hradce a Rožmberky, bylo i sňatkově vyjádřeno. A zajímavé je, že vlastně děti rožmberské se setkávaly, ať už to byla tedy ta Anna, Alžběta, Bohunka, Eva a Petr Vok, žili tedy víceméně v prostředí dámské. My o tom, o té výchově nevíme mnoho konkrétního, nebo téměř nic, můžeme se jenom domnívat, ale jisté je, že ten převážně dámský vliv dvora měl určitý význam pro děti rožmberské. Vlastně jen občas se na Hradec vraceli páni hradečtí, ať už to byl Jáchym z Hradce, budoucí vlastně stavitel renesančního Jindřichova Hradce, započal s tou renesanční přestavou, nebo Zachariáš z Hradce. Tohle se známe z Telče, který vlastně přebudoval ten telčský zámek, to krásné renesanční sídlo. A Petr Vok vlastně žil opravdu tedy ve velice dámské společnosti.
Už tehdy byl obklopen fraucimorem.
Tam je právě zajímavé, nejen zlý jazykové tvrdí, že on ani neměl vlastně svého zvláštního učitele, čili žil opravdu jak se svými sestrami, tak se svými příbuznými ženami. A on tam žil zhruba do 6 let, v době, kde v velice vnímavém předškolním věku. A nejen zlý jazykové tvrdí, že právě tento jeho určitý návyk na společnost žen a dívek pak projevoval i v mužném věku daleko více, než bylo zvykem a než třeba projevoval jeho starší bratr Vilém z Rožmberka.
Nenosil ten Petr dokonce sukenku v té době?
Těžko říct.
Zlomky životního příběhu Petra Voka asi v kostce znáte přinejmenším z filmů Svatby pana Voka nebo Pan Vok odchází. Jeho život ale nevměstnáte do nějakých 2-3 odstavců nebo jednoho filmu. Je to námět na pořádně rozsáhlý román. Pojďme se na něj dnes podívat ještě trochu z jiných úhlů pohledu. Slyšeli jste o jeho studiích. Takřka před 20 roky, přesně na podzim roku 1999, natočil redaktor Českobudějovického rozhlasu Jaroslav Klíma s archivářem Alešem Stejskalem několik povídání o unikátnostech na Bechyňském zámku. A při té příležitosti si také popovídali o zálibách Petra Voka. Tady je záznam o jeho sběratelské vášni.
Sbírat se dá ledacos, hrnečky, známky, pohlednice. Ale my víme, že Petr Vok byl zvláštním sběratelem a v jeho sbírce, pane magistře, jsou také popisy různých velkých rituálů, mezi nimi dokonce popis pohřbu.
Není to nic neobvyklého a Petr Vok z Rožmberka pravděpodobně stejně tak jako Vilém z Rožmberka, jeho bratr, sbíral skutečně, jak jste řekl, ledacos. Dokonce i to, co jste měl na mysli tím pojmem hrnečky, tak sbíral zlaté koflíky, sbíral různé kuriozní předměty, astroláby, technické vymoženosti tehdejší doby a podobně. A my si o nich budeme moci pohovořit v nějakém z příštích pokračování, protože navnadím posluchače tím, že jsme objevili v poslední době soupis takzvané Kunstkomory nebo zbytku Kunstkomory Petra Voka z Rožmberka. Mohu je nalákat jenom tím, že jsme tam objevili popis jakési kostry, čili nějaký skelet, který byl ve skříni podobně, ale o tom až, ale o tom až
někdy.
Ano, teď jsme se s kostrou dostali k pohřbu, ovšem zřejmě my se dostaneme ke kostře pozdější, nepoměrně slavnější osobnosti, asi než které pocházela ta kostra Petra Voka. Kunstkomoře. Jedná se o líčení slavnosti, takové funerální slavnosti, která spíš zasahuje na ten opačný pól z těch lidských citů a z lidských zážitků a je to líčení umírání římského císaře Maximiliana II. V řezně v roce 1576. To už pobýval Petr Vok na své rezidenční Bechyni. A asi tak zhruba po 30 letech, než vznikl tento materiál, je to asi 3stránková zpráva, kterou v latině sepsal tehdejší dvořan Maximiliana II. Adam z Dietrichštejna, se také dostala nějakými cestami, zatím nevíme kterými, až do rukou rožmberského kronikáře Václava Březana, který ji promptně z latiny přeložil a zařadil ji do sbírky, kterou nazýval jako zemské paměti, což mělo být právě líčení těchto velkých festivit, korunovací, pohřbů, slavností, velkých cest, velkých návštěv a podobně. Taky zařadil této sbírky zemských pamětí.
A projevil Petr Vok vůbec zájem o to, aby si tuto záležitost, která se vlastně týkala jeho mládí a v té době asi on příliš při svém radostném životě na té Bechyni neregistroval jako nějakou zemskou tragédii, projevil zájem o tuto zprávu po letech.
Zřejmě v roce 1611 došlo k tomuto Březanovu zpracování Dietrichštejnovy zprávy a bylo to právě několik měsíců před samotnou smrtí Petra Voka. Zajímavé je, že Březan do těch svých velkých rukopisů o posledních rožmbercích vložil také zprávu, že se Petr Vok hotově k smrti od dlouhého času připravoval nebo hotovil. To znamená, že se připravoval na smrt jako na něco, co nám moderním lidem se dost těžko chápe. My ji chápeme jako velkou tragédii, která už jakoby do života nepatřila. A ve středověku, i raném novověku, smrt byla chápána ještě jako součást života v podstatě. Také ty pohřební ceremonie, které probíhaly po úmrtí slavných nebo důležitých lidí, byly několika měsíční, takže k pohřbu došlo až několik měsíců po úmrtí a to též se dělo také s mrtvým tělem Maximiliana II. Ta zpráva je také velice zajímavá. Ještě takovou poznámku k ní. Nejde samozřejmě o nějaké pikantérie, které bychom my tam dneska tak trošku zhloupí tou masovou kulturou hledali. Ta zpráva je vlastně takovou nenásilnou prokatolickou propagandou. Hned řeknu, proč prokatolickou. Protože Maximilián II., na rozdíl od svého otce, Habsburka Ferdinanda I. a Rudolfa II. Byl v konfesi, řekli bychom, trochu vlažný. Dokonce se v různých kruzích uvažovalo, že je nakloněn protestantismu. Česká konfese by tomu konec konců v roce 1575 také napovídala. A proto tedy Adam z Dittrichštejna zpracoval tuto zprávu a do ní zakomponoval jakési důležité momenty, jakože například v poslední chvíli života Maximilián II. Na úmrtním loži pronesl cosi ve španělském jazyce. To je ukázka nenásilnosti, protože my víme, že španělská velmoc a španělští Habsburkové tehdejší doby byla skutečně jaksi katolická velmoc a byla to výspa katolicismu v Evropě. Takže ta zpráva není samozřejmě nějakou pikanterií, i když tam ty pikanterie z našeho dnešního pohledu najdeme také, například průběh císařovy stolice a podobně, nebo kritika vlastní manželky, že nedodržuje oděvní, jaksi estetický řád na dvoře, že měla nějak špatně postavený šlojíř a tak dále. To tam samozřejmě také najdeme, ale celkové vyznění té zprávy je vlastně taková jakoby polodiplomatická zpráva o tom, že Maximilián II. Přece jenom v konci života byl pravým katolíkem a nikoliv nějakým člověkem ve víře vlažným, který by směřoval protestantismu.
A v Bechyni bych zůstal ještě naposledy. Dnešní vzpomínku na Petra Voka bych rád uzavřel další sadou méně známých informací opět v nahrávce Jaroslava Klímy s archivářem Alešem Stejskalem.
Podíváme-li se na hmotu Bechyňského zámku, abych použil moderní fyzikální termín, tak Bechyňský zámek budí zasloužený údiv. S magistrem Alešem Stejskalem bychom vlastně měli si teď říci několik slavných období Bechyňského zámku a hlavně, čím je jiný a čím je zvláštní. Pane magistře, my dobře víme, že Bechyně byla sídlem Petra Voka, že Petr Vok ji vylepšil k obrazu svému a udělal si z ní příjemné renesanční obydlí. I když půjdeme teď stopami historie, najdeme tam nějaké zvláštní, mimořádné stopy třeba po jiných předcházejících obyvatelích či pozdějších?
Nepochybně. Ten Petr Vok se objevuje asi v úvahách v souvislosti s Bechyní právě proto, že je jako postava historická a tudíž taky jaksi z hlediska návštěvníků nejpřijatelnější. Je to takové táhlo kulturní.
Ale když dovolíte, on tu Bechyni nekoupil moc levně.
No tak koupil ji daleko levněji, než ji potom prodal, zhruba asi pětkrát, ale to je otázka úplně jiná, tam fungovaly i jiné motivy, jako například inflace, i naši předkové ji znali na konci 16. století. Ale vraťme se k té Bechyni. Ona je spojována s jeho jménem snad proto, že se dochovala díky těm rodům, které přišly po něm, díky Šternberkům a díky párům, zhruba v takové podobě, v jaké ji Petr Vok zanechal v roce 1592, když se přesunul na Český Krumlov. Samozřejmě, že to nebylo patrně nejslavnější období v historii Bechyně. Bechyně jako taková staré Bechyňské hradiště, Bechyňský hrad, to byly velmi významné lokality středověkého světa, našeho prostoru, abychom tak řekli. A bohužel o nich nic nevíme. Písemné záznamy jsou velice strohé a stavební památky jsou vlastně převálcovány tím dalším stavebním a kulturním úsilím těch dalších a dalších generací. Takže toto kulturní válcování se zastavilo až zhruba v té větší míře na sklonku 16. století, tak proto asi je spojována Bechyně s Petrem Vokem.
Pane magistře, s Petrem Vokem se dostal vlastně významný stavitel, který působil v jižních Čechách, Baltazar Madži, nebo vyslovuje se samozřejmě i jinak, ale pod tímto jménem ho známe. Zůstalo něco po jeho umělecké ruce?
No, Maggiho dílo můžeme právě vidět, když přijíždíme do Bechyně snad odkudkoliv, krásně to vidět právě ze Zářečí, kde byla pozdější řemeslnická čtvrť. Baltazar Maggi na objednávku Petra Voka na začátku 80. let po ničivém požáru v roce 1579, který na jedné straně zdevastoval to starší kulturní úsilí, ale na druhé straně také otevřel prostor pro nějakou novostavbu, postavil pro Petra Voka právě takové tři velké nové obytné bloky, které začlenil do té starší zástavby. Ty jsou sice jaksi zvenku takové nepříliš monumentální, alespoň srovnáme-li to třeba s gotikou, která měla působit navenek, se ukazovala, tak renesance a manýrismus působila dovnitř. A takže kdybychom měli říct velice lapidárně, v čem je důležitost a unikátnost Bechyně, o které jsme začali hovořit, tak to není v jejím vnějším vzhledu, i když ta dominanta je nádherná, ale je to uvnitř. Tak, jako renesance si představovala, že je důležitá jaksi duše člověka, tak to důležité nacházíme uvnitř, nikoliv jeho tělo, které symbolizovalo tu stavební zástavbu. Takže bychom se mohli podívat dovnitř.
Udělejte malého průvodce po těch největších pokladech.
Když vstoupíme do Bechyně, tak na nádvoří hned nás zaujmou krásné nástěnné fasády, které jsou velice podobné třeba těm, které jsou v Českém Krumlově, akorát jsou nádherně barevné, byly restaurovány tuším někdy v polovině 80. let. Je to taková spleť nádherných motivů, biblických, antických a podobně, je to skutečně krásné. Přece jenom vstupme dovnitř. Najdeme tam takzvanou soudnici, což je mylný název, protože se badatelé zhruba před 150 lety, když zvedli hlavu vzhůru, tak viděli určité takové jakoby soudní náměty, tak se domnívali, že v této místnosti se soudilo. Což není pravda, byla to Vokova ložnice, pravděpodobně. Hned vedle s touto ložnicí sousedí zbrojnice a mají takzvaná, zase mylně označovaná zbrojnice. Jedná se ve skutečnosti zřejmě o Vokovu pracovnu. A mají jedno společné. To nejkrásnější na nich je nahoře, jsou to stropy. V té Vokově ložnici je to nádherný štukový strop, na jeho vzniku se podílel Ital Antonio Melani, který v té době pracoval také na Kratochvíli. A kdo Kratochvíli navštívil, tak si určitě všimne určité podobnosti toho stropu, který tam je, a těch námětů. Ty náměty nejsou nijak originální, totiž renesanční nástěná malba nebo výzdoba. To je vlastně všechno taková jakási imitace, která souvisí se šířením knihtisku. To se posluchačům může zdát poněkud divné, ale nic divného na tom není, protože existovaly skutečně desítky, možná stovky takzvaných kunstbuchů, knih, které poskytovaly inspiraci umělcům, kteří měli pouze ty černobílé samozřejmě rytiny a náměty z těch knih převést do nějaké barevné formy na stěnách anebo na stropech. Takže tato unikátnost, tento strop nebo jeho inspirace byla hledána v jedné knize, kterou Petr Vok prokazatelně vlastnil. Byla to kniha jedné igenotské básnířky, která působila na francouzském dvoře, jmenovala se Georges de Montenay. A ta její kniha Emblemat, emblemata to jsou vlastně taková grafická stvárnění, určitá naučení pro ctnostný život a varují před takovým hýřivým životem a součástí těchto emblemat igenotských je právě to memento mori. Víme, že Petr Vok byl právě tímhletím stižen, že nosil na krku nějaký řetízek s lebkou a měl lebku na svém pracovním stole a obdarovával právě své kamarády těmito symboly v duchu mementa mori, čili pamatují na smrt. Takže tadyhle s pohledem na ta mementa mori, na tu výzdobu se každý den ráno probouzel a v noci usínal. V tom je skutečně unikátnost.
A nějaká zvláštní reprezentační síň po Petru Vokovi se nezachovala?
To je snad vůbec největší unikát Bechyně. Je to obrovská místnost, která má asi 10 velikých oken a nádhernou barevnou, nově rekonstruovanou výzdobu. Všem ta výzdoba, i když působí jednotným dojmem, tak je v podstatě odrazem dvou takových typologicky odlišných výmaleb toho zámku. Když tam návštěvník přijde, tak si všimne ctností a neřestí, které jsou vymalovány v takových okenních nikách, ty jsou nádherné, řemeslně daleko lépe zvládnuté než malby na stěnách, ale paradoxem dějin je, že právě ty malby na stěnách mají větší historickou hodnotu. Právě řeknu proč. Tyto ctnosti a neřesti jsou opět takovou okopírovanou záležitostí z nějaké předlohy, kdežto ty malby nástěnné znázorňují 5 vyšších českých soudů v té době a unikátem je, že na těch soudech jsou vymalováni konkrétní lidé a máme tam jejich konkrétní podoby. Asi to návštěvníci nevědí, ale máme tam třeba znázorněného Petra Voka jako takového staršího 60-letého muže, máme tam například Viléma Slavatu z Chlumu a Košmberka, to onoho ne, jaksi v českých učebnicích kladně proslulého. Máme tam i jiné osobnosti a měli bychom ještě poznamenat, že tyto soudy vznikly, to je na nich úplně nejkurioznější, totiž musím udělat takový malinký exkurs. V roce 1599 se českým katolíkům podporovaným z Říma a španělskými Habsburgy podařilo ovládnout všechny významné zemské úřady, to bylo něco jako dnešní vláda. Takže katolíci prostě vystřídali nekatolíky a jedním z těch vůdců této katolické kliky byl právě Adam ze Šternberka, který v té době byl vlastníkem Bechyně. A on si nechal, nebo ty soudy vlastně znázorňují jakousi takovou, abych to řekl, politickou fotografii. On si tam v podstatě nechal vymalovat to politické vítězství. Takže něco podobného, jak se dneska vláda fotí, když přebírá diplomy, tak něco podobného skutečně nadneseně řečeno v té Bechyni máme. A to je unikát, to nikde jinde nenajdeme.
A to už je z dnešního Vltavínu všechno. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zajíček, od mixážního pultu Jan Simota a vězte, že za týden jsme tady zase ve stejném čase.